нагоды 100-годдзя з'яўлення стыгматаў у святога айца Піо і 50-годдзя з дня яго смерці 17 сакавіка гэтага года папа Францішак здзейсніць пастырскі візіт у два італьянскія мястэчкі, з якімі было цесна звязана жыццё святога. У гэты дзень пантыфіка чакаюць вернікі і духавенства невялікага гарадка Пітрэльчына, дзе святы Піо нарадзіўся, і ў Сан-Джавані-Ратонда, дзе ён ажыццяўляў сваю пастырскую дзейнасць. Пантыфік здзейсніць падарожжа на верталёце згодна з праграмай візіту, апублікаванай залы друку святога пасаду, у 8 гадзін раніцы чакаецца прыбыццё святога айца ў Пітрэльчыну, дзе запланавана яго сустрэча з мясцовымі вернікамі і супольнасцю капуцынаў. Ужо праз гадзіну Францішак накіруецца адтуль у Сан-Джавані-Ратонда. Там ён наведае мясцовую бальніцу, прывітае і ўдзеліць благаслаўленне хворым, сустрэнецца з дзецьмі, якія праходзяць лячэнне ў анкалагічным аддзяленні. Затым запланаваны візіт папы ў мясцовы марыйны санктуарый, дзе ён паразмаўляе з капуцынамі і ўшануе рэліквіі святога айца Піо. Нарэшце, у 11:15 у касцёле святога Піо з Пітрэльчыны распачнецца еўхарыстычная цэлібрацыя на чале з пантыфікам. Пасля святой імшы Францішак накіруецца назад у Ватыкан. Каментуючы будучы візіт, генеральны пракуратар ордэна капуцынаў айцец Антонія Бельпьеды адзначыў, што ўпершыню гарадок Пітрэльчына наведае наступнік святога Пятра. У той час, як у Сан-Джавані-Ратонда раней прыязджалі святы Ян Павел II і Бенедыкт XVI. Па словах манаха, асаблівая пашана папы Францішка да святога Падры Піо відавочная. Пра гэта сведчыць і яго ініцыятыва прывесці рэліквіі святога ў Ватыканскую базыліку, што адбылося ў рамках святкавання года міласэрнасці ў лютым пазамінулага года.